ายคนนะเวลามาวัดป่าสุขโตก็จะบอกคนที่บ้านหรือบอกเพื่อนๆว่าจะมาปฏิบัติธรรมหรือบางทีถ้ามีคนถามว่าไปวัดทำอะไรนะก็บอกไปปฏิบัติธรรมที่จริงการปฏิบัติธรรมเนี่ยนะมันทำที่ไหนก็ได้ไม่ใช่ว่าต้องมาวัดป่าสุขโตจึงจะปฏิบัติธรรมได้อยู่ที่บ้านก็ปฏิบัติธรรมได้หรือที่ทำงานก็ปฏิบัติธรรมได้เพราะว่าปฏิบัติธรรมเนี่ยนะมันไม่ได้หมายความว่าจะต้องมาเข้าคอร์สที่จัดโดยวัดหรือจัดโดยที่ไหนขึ้นชื่อว่าการนำธรรมะไปปฏิบัติเนี่ยไม่ว่าธรรมะข้อใดก็เรียกเป็นปฏิบัติธรรมได้ทั้งสิ้นเช่นการให้ทานความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อันนี้ก็ปฏิบัติธรรมรวมทั้งการรักษากายวาจาไม่ให้ไปเบียดเบียนใครคือรักษาศีล5มันก็เป็นปฏิบัติแต่ส่วนใหญ่เวลาพูดถึงปฏิบัติธรรมแล้วก็มักนึกถึงภาวนาหรือการฝึกจิตส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยนึกว่าทานและศีลก็เป็นการปฏิบัติธรรมเหมือนกันที่จริงหลายคนก็คงจะรู้นะว่าปฏิบัติธรรมมันมีความหมายกว้างแต่ว่าเวลาจะพูดให้คนเข้าใจว่าเนี่ยจะมาเจริญสติปัฏฐานจะมาเจริญสตินะเราก็ใช้คำว่าปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าใจง่ายๆแต่ก็แม้ว่าปฏิบัติธรรมเราจะมีความหมายเจาะจงไปถึงการภาวนาหรือว่าการบำเพ็ญทางจิตแล้วก็ต้องเข้าใจว่ามันไม่ได้มีความหมายเพียงแค่การมาฝึกจิตให้มีธรรมเท่านั้นนะการปฏิบัติธรรมเนี่ยในระดับของการภาวนาเนี่ยความหมายก็คือการฝึกจิตให้มีธรรมเช่นฝึกจิตให้มีสติฝึกจิตให้มีสมาธิฝึกจิตให้มีปัญญาในที่เรามาที่นี่เนี่ยนะเราก็มาปฏิบัติธรรมในความหมายเนี่ยคือมาฝึกจิตให้มีสติให้มีความรู้สึกตัวแต่ว่าปฏิบัติธรรมมันมีอีกความหมายหนึ่งนะไม่ใช่แค่การฝึกจิตให้มีธรรมแต่ยังรวมไปถึงการใช้ธรรมเพื่อกำกับจิตหรือเพื่อรักษาจิตด้วยอันนี้สำคัญกว่านะไอ้ฝึกจิตให้มีสติให้มีธรรมเนี่ยก็สำคัญแต่นั่นเป็นแค่จุดเริ่มต้นสิ่งสำคัญกว่าคือการนำธรรมะไปกำกับจิตนะหรือไปรักษาจิตธรรมะที่ว่านี้ก็อาจจะได้แก่สติสมาธิความรู้สึกตัวหรือว่าปัญญาก็ได้ปฏิบัติธรรมในความหมายนี้เนี่ยมันไม่ได้จอดจงไว้ต้องมาทำที่วัดนะอยู่ที่ไหนก็จำเป็นที่จะต้องนำธรรมะที่ฝึกมาเนี่ยไปใช้ในการรักษาจิตรักษาจิตไม่ให้ทุกข์แล้วก็กำกับจิตไม่ให้กิเลสมันครอบงำกำกับพาเราเข้ารกเข้าพงหรือพาเราไปจมอยู่ในความทุกข์เพราะว่าผิดศีลผิดธรรมให้ต้องเข้าใจปฏิบัติธรรมในความหมายนี้ด้วยเพราะถ้าเข้าใจปฏิบัติธรรมแต่เพียงว่าฝึกจิตให้มีธรรมเนี่ยมันก็ต้องมาลงเอยกันที่มาวัดมาปฏิบัติธรรมหรือว่าไปเข้าคอร์สแต่ถ้าหากว่าปฏิบัติธรรมหมายความถึงการเอาธรรมะมาใช้รักษาจิตหรือกำกับจิตเนี่ยมันก็หมายถึงว่าไม่ว่าอยู่ที่ไหนอยู่ที่บ้านอยู่ที่ทำงานอยู่บนท้องถนนเราก็จำเป็นต้องปฏิบัติธรรมเพราะว่าเวลาไปอยู่ที่บ้านอยู่ที่ทำงานหรืออยู่ที่โลกภายนอกเนี่ยเราจะเจอสิ่งกระทบหลายอย่างกระทบทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายต้องเจอรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่ไม่น่าพอใจไม่ถูกใจที่ทางพระเรียกว่าอนิจจาลมหรือมิฉะนั้นก็เจอโลกธรรมฝ่ายลบซึ่งไม่มีใครชอบนะโลกธรรมฝ่ายลบก็คือเสื่อมลาภเสื่อมยศถูกนินทาแล้วก็เจอกับความทุกข์ตรงนี้แหละนะที่การปฏิบัติธรรมเนี่ยสำคัญมากเพราะมันเป็นการเอาธรรมะมาใช้ ในการรักษาจิตในการกำกับใจรักษาจิตไม่ให้ทุกข์กำกับจิตไม่ให้กิเลสมันชักนำไปไม่ว่าจะเป็นโลภะโทสะหรือพอเวลาเจอสิ่งยั่วยุที่ชวนให้โกรธเกลียดหรือเย้ายวนให้มีความโลภหรือเกิดราคะไอ้พวกนี้พอมันเกิดขึ้นแล้วก็ทำให้ใจเป็นทุกข์รุ่มร้อนแล้วก็สามารถที่จะชักนำให้เราทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมซึ่งเป็นการหาทุกข์มาใส่ตัวหรือสร้างความเดือดเนื้อร้อนใจให้เราเข้าใจปฏิบัติธรรมในความหมายนี้ซึ่งก็หมายความว่าไม่ว่าเราอยู่ที่ไหนเจออะไรเราก็ปฏิบัติธรรมได้แล้วก็จำเป็นต้องปฏิบัติธรรมด้วยเพราะถ้าเราไม่เอาธรรมะมาใช้ในการรักษาจิตกำกับใจเราก็จะทุกข์ด้วยความโกรธด้วยความเกลียดหรือว่าถูกความโกรธความเกลียดความโลภมันพาเราเข้ารกเข้าพงไปทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมผิดศีลผิดธรรมในการปฏิบัติธรรมในความหมายนี้สำคัญนะแต่ว่าคนมักจะมองคนมักจะเข้าใจปฏิบัติธรรมแต่ในความหมายที่ว่าฝึกจิตนะฝึกจิตให้มีสติฝึกจิตให้สงบอันนั้นเป็นการแค่ซ้อมนะมันเป็นแค่การซ้อมการตัดเตรียมเพื่อให้เราพร้อมในการไปเผชิญกับโลกภายนอกได้ด้วยใจที่ไม่ทุกข์แล้วก็ไม่ไปสร้างทุกข์ให้กับใครว่าคนเราเนี่ยไม่เข้าใจนะว่าปฏิบัติธรรมในความหมายที่สองเนี่ยคือการนำธรรมะไปใช้เพื่อรักษาจิตกำกับใจไปคิดแต่เพียงว่าปฏิบัติธรรมคือการฝึกจิตให้มีธรรมหรือฝึกจิตให้มีสติฝึกจิตให้สงบให้มีสมาธิก็เลยมักจะมีปรากฏการณ์ประเภทว่าเวลาเข้าคอร์สก็มีพฤติกรรมอย่างหนึ่งแต่เวลากลับไปบ้านกลับไปที่ทำงานก็มีพฤติกรรมอีกแบบหนึ่งตอนที่อยู่ในคอร์สก็อาจจะสงบนะสำรวมแต่พอกลับไปบ้านก็เกิดอาการสติแตกเกิดอาการโกรธฉุนเฉียวหงุดหงิดอย่างเช่นบางคนเนี่ยพอมาตอนที่มาเข้าคอร์สเนี่ยก็มาฝึกจิตให้สงบแต่พอจบคอร์สไปก็ลืมไปว่ากลับไปบ้านนี่มันก็ต้องปฏิบัติธรรมนะก็คือใช้สติในการรักษาใจให้สงบให้เป็นปกติเช่นเวลาเจอลูกเนี่ยคุยเสียงดังทำบ้านเลอะเทอะหรือว่าทิ้งของไม่เป็นที่นะก็ต้องรู้จักรักษาใจให้เป็นปกตินะไม่ใช่อารวาสนะกราดเกรี้ยวนะหรือว่าโวยวายใส่ลูกด้วยความโกรธมันคนละอาการกับตอนที่เข้าคอร์สเลยทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะก็เพราะลืมไปว่าเนี่ยไอตอนที่เจอลูกคุยเสียงดังวางของไม่เป็นที่ทำบ้านเลอะเทอะนั่นแหละนะคือเวลาที่สำคัญสำหรับการปฏิบัติธรรมแล้วก็คือว่ารักษาใจเอาธรรมะเนี่ยเอาสตินี่แหละมารักษาใจนะไม่ให้ทุกข์ไม่ให้โกรธไม่ให้โวยวายเพราะความลืมตัวในการแนะนำสั่งสอนนี่ก็ควรทำนะแต่ก็ทำอย่างมีสติไม่ใช่ทำด้วยความโกรธแต่คนจำนวนมากเนี่ยพอไปเข้าใจว่าการปฏิบัติธรรมมันมีความหมายเพียงแค่การฝึกจิตไม่ได้รวมไปถึงการเอาธรรมะมาใช้ในการรักษาจิตเวลาเจอสิ่งกระทบโดยเพราะสิ่งที่ไม่ถูกใจมันก็เลยมีพฤติกรรมที่เรียกว่าสวนทางกันแล้วก็มีการพูดกันอยู่บ่อยๆนะว่าเนี่ยเวลาพ่อหรือแม่นี่กลับมาจากคอร์สกลับมาจากการปฏิบัติธรรมนี่ลูกๆ ก็เตรียมงานเข้าได้เลยนะเพราะว่าเดี๋ยวแม่กลับมาพ่อกลับมาก็จะบ่นก็จะเทศก็จะว่าไอ้ตอนที่ไม่เข้าคอร์สนี่นะไม่เท่าไหร่นะแต่พอเข้าคอร์สกลับมานี่อารมณ์จะหงุดหงิดจะหัวเสียมากเป็นพิเศษเพราะอะไรนะเพราะว่าเจอสิ่งที่ไม่ถูกใจเจอสิ่งที่ไม่เป็นไปตามความคาดหวังหรือว่าเจอสิ่งที่มารบกวนความสงบพอจิตไม่สงบก็เกิดความหงุดหงิด พอหงุดหงิดไม่รู้ทันความหงุดหงิดนั้นก็ระบายความโกรธใส่ลูกใส่คนที่บ้านอันนี้คือลืมไปว่าเนี่ยปฏิบัติธรรมเนี่ยมันต้องทำตรงนี้ด้วยหรือทำที่นี่ด้วยก็คือเวลาเจอสิ่งที่ไม่ถูกอกถูกใจนะก็รู้จักวางใจได้ถูกนะรักษาใจให้ถูกต้องรักษาใจให้เป็นปกติไม่ถูกความโกรธนะความขุ่นมัวครอบงำแล้วถ้าเราเข้าใจปฏิบัติธรรมว่ามันคือการเอาธรรมะมาใช้ในการรักษาจิตเนี่ยเราก็จะรู้หรือตระหนักว่าอยู่ที่ไหนก็ปฏิบัติธรรมได้ทั้งนั้นแล้วก็จำเป็นด้วยเพราะว่าเวลาอยู่ในโลกภายนอกเนี่ยแม้แต่อยู่ที่บ้านเนี่ยมันก็จะมีสิ่งไม่ถูกอกถูกใจเกิดขึ้นอยู่เนืองๆและที่จริงเนี่ยแม้จะมีสิ่งกระทบถ้าเรารู้จักวางใจให้เป็นโดยใช้ธรรมะที่ฝึกมาเนี่ยมันก็ไม่ทุกข์นะเจออากาศร้อนเจอรถติดเจอคำต่อว่าด่าทอติฉินนินทาเจอคนกลั่นแกล้งนะเจออุปสรรคมันไม่ใช่ว่าจะต้องทุกข์เสมอไปโดยเพราะเธอรู้จักใช้ธรรมะโดยเพราะสติเนี่ยมารักษาใจเนี่ยมันก็ไม่ทุกข์นะไม่ใช่ว่าเจออนิจจารมณ์เจอรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่ไม่น่าพอใจแล้วคนเราจะทุกข์มันไม่ทุกข์ง่ายๆหรอกถ้าว่าเอาธรรมะที่ฝึกไว้เนี่ยนะมาใช้ในการรับมือนะกับสิ่งกระทบเหล่านั้นหรือที่ถือไว้ที่ถูกก็คือเอาธรรมะมาใช้รับมือกับอารมณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อมีการกระทบเช่นพอมีคนต่อว่าด่าทอติชินินทาเกิดความไม่พอใจก็เห็นความไม่พอใจที่เกิดขึ้นรู้ทันมันไม่ปล่อยให้มันครอบงำหรือลุกลามจนกลายเป็นความเกลียดเจอสิ่งเย้ายวนเห็นสินค้าอยากได้อยากซื้อนะทั้งที่ก็มีเยอะแล้วมีความโลภนะแต่ว่ามีสติรู้ทันก็ไม่ปล่อยให้มันมาครอบงำใจนี่คือปฏิบัติธรรมเวลารถติดนะแต่ว่ารักษาใจไม่ให้หงุดหงิดไม่ให้อารมณ์เสียนี่คือปฏิบัติธรรมแล้วเพราะมันคือการเอาธรรมะมาใช้ในการรักษาจิตถ้าเรารู้จักปฏิบัติธรรมในความหมายนี้เจออะไรเนี่ยมันก็จะไม่ทุกข์ง่ายๆนะเพราะว่าความทุกข์เนี่ยมันไม่ได้ที่ว่าเจออะไรสิ่งสำคัญกว่านั้นคือว่าทำอย่างไรกับสิ่งที่เจอเช่นเสียงดังเสียงดังไม่ทำให้เราทุกข์ถ้าเราไม่รู้สึกลบกับมันคนมักจะคิดว่าเนี่ยที่ทุกข์เพราะเสียงดังแต่ที่จริงไม่ใช่หรอกที่ทุกข์เพราะเรารู้สึกลบกับมันต่างหากอย่างมีโยมคนหนึ่งเนี่ยนะมาปฏิบัติธรรมมาฝึกสติที่วัดแห่งหนึ่งคืนแรกเนี่ยแกนอนไม่ค่อยหลับเลยนะแกบอกหลวงพ่อในเช้าวันรุ่งขึ้นนะนอนไม่ค่อยหลับเลยเพราะอะไรอ่ะเขาบอกห่านมันร้องเสียงดังจนกระทั่งถึงตีหนึ่งตีสองตอนหลังนึกขึ้นมาได้ว่านะในโทรศัพท์มือถือเนี่ยมีอัดเทปคำบรรยายของครูบาอาจารย์หลายท่านก็เลยเอาหูฟังเนี่ยเสียบหูแล้วก็เปิดฟังคำบรรยายครูบาอาจารย์ปรากฏว่าหลับได้นะจนเช้าเลยอาจารย์ก็เลยถามว่าเนี่ยตกลงที่นอนไม่หลับเนี่ยเพราะเสียงดังหรือเพราะอะไรกันแน่เพราะถ้าบอกว่าเสียงดังเนี่ยนะไอเสียงธรรมะของครูบาอาจารย์เนี่ยมันดังกว่าเยอะเลยนะเพราะว่าเอาหูฟังเนี่ยเสียบหูทำไม ังเสียงครูบาอาจารย์เนี่ยทั้งที่เสียงดังกว่าเสียงห่านแต่ทำไมหลับเสียงห่านเสียงเบากว่าทำไมนอนไม่หลับมันไม่ใช่ว่าความดังหรอกเป็นเพราะความรู้สึกบวกหรือลบต่อเสียงที่ได้ยินเป็นเพราะรู้สึกลบกับเสียงห่านเลยหงุดหงิดรำคาญจึงนอนไม่หลับแต่พอรู้สึกดีกับเสียงครูบาอาจารย์เสียงธรรมะมันก็เลยหลับไม่เกิดความหงุดหงิดรำคาญนี่เป็นตัวอย่างนะสุขหรือทุกข์เนี่ยในใจเราเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเราเจออะไรแต่มันอยู่ที่ว่าเรารู้สึกกับมันอย่างไรหรือเราปฏิบัติกับมันอย่างไรเสียงดังแต่เรารู้สึกดีกับมันเราก็ไม่หงุดหงิดเสียงเบาอาจจะเป็นเสียงไพเราะด้วยซ้ำแต่เราไม่ชอบรู้สึกลบกับมันเราก็เกิดความหงุดหงิดนะเช่นเสียงริงโทนจากโทรศัพท์มือถือบางทีก็เพราะนะแล้วเสียงอาจจะไม่ดังเท่าไหร่แต่พอมันดังในศาลาเนี่ยเราจะรู้สึกหงุดหงิดเลยไม่ใช่เพราะความดังของมันแต่เพราะว่าเรารู้สึกลบกับมันเวลามีใครทำอะไรไม่ถูกใจเนี่ยแล้วรู้สึกไม่ชอบรู้สึกหงุดหงิดเนี่ยมันไม่ใช่เพราะการกระทำของเขาหรอกแต่เป็นเพราะความรู้สึกในใจของเราต่อสิ่งนั้นหรือความคาดหวังเราคาดหวังเขาอยากให้เขาเป็นหรือทำอย่างอื่นแต่พอเขาไม่ได้ทำอย่างที่เราคาดหวังเราก็เลยเกิดความไม่พอใจเราไปโทษว่าเขาเนี่ยเป็นเหตุแห่งทุกข์ของเราแต่ที่จริงไม่ใช่หรอกมันเป็นเพราะความยึดมั่นในความต้องการของเรายึดมั่นในความปรารถนาของเราพอเขาไม่เป็นไปอย่างที่เราต้องการไม่เป็นไปอย่างที่เราปรารถนาเราก็เลยเกิดความขัดอกขัดใจเกิดความเสียใจเกิดความน้อยใจเกิดความโกรธและตรงนี้แหละการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันสำคัญเพราะว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันคือการเอาธรรมะมากำกับจิตมารักษาใจของเราแทนที่จะไปมุ่งเปลี่ยนแปลงคนอื่นหรือจัดการสิ่งภายนอกนะเราเอาธรรมะมาจัดการกับใจของเราหรือเอามาใช้ในการรับมือกับอารมณ์ที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่แค่มารักษาใจให้มีความรู้สึกเป็นบวกกับสิ่งที่เกิดขึ้นหรืออารมณ์ที่มากระทบแต่มันอาจจะรวมไปถึงการรักษาใจให้เป็นกลางๆหรือรู้สึกเป็นกลางๆต่อสิ่งที่เกิดขึ้นก็ได้เสียงดังแต่ถ้าเรารู้สึกเป็นกลางๆกับมันใจเราก็ไม่ทุกข์หรือแม้กระทั่งคำติฉินนินทาแต่ถ้าเรามองว่าเออมันมีประโยชน์นะมันเป็นเครื่องขัดเกลาจิตใจเราเป็นเครื่องฝึกสติทำให้เรามีความขันติมีความอดทนมากขึ้นเราก็ไม่หงุดหงิดนะไม่โวยวายตีโพยตีพายเมื่อเจอเสียงเหล่านั้นนี่คือการปฏิบัติธรรมกันนะแต่แน่นอนนะการที่เราจะมีความสามารถอย่างนั้นได้เนี่ยมันก็ต้องอาศัยการฝึกจิตนั่นคือเหตุผลที่เรามาปฏิบัติกันที่นี่บ้างที่นั่นบ้างนะเรามาอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เกื้อกูลต่อการฝึกจิตให้มีธรรมเช่นฝึกจิตให้มีสติอันนี้เป็นสิ่งสำคัญนะเพราะถ้าเราไม่ฝึกจิตให้มีธรรมหรือฝึกจิตให้มีสติเราก็ไม่มีสติหรือเราก็ไม่สามารถจะใช้สติในการรักษาใจเวลาเจอสิ่งที่มากระทบหรือว่าเจอเหตุการณ์ที่ไม่น่าพึงพอใจได้เช่นการสูญเสียคนรักของรักหรือว่าความเจ็บความป่วยให้เราตระหนักนะว่าเวลาเจอเหตุการณ์เหล่านี้ซึ่งเป็นธรรมดาของชีวิตเป็นธรรมดาของโลกนั่นแหละคือโอกาสสำหรับการปฏิบัติอย่าไปคิดว่าเราปฏิบัติธรรมเฉพาะเวลามาเข้าคอร์สเวลามาอยู่วัดเพราะถ้าคิดแบบนี้เวลาเราออกไปอยู่กับโลกภายนอกเราก็จะปล่อยใจให้ไหลไปตาม อารมณ์ที่มากระทบดีใจเสียใจนะขึ้นลงปราบปลื้มปิติหรือว่าหงุดหงิดหัวเสียแล้วก็มีจำนวนไม่น้อยเนี่ยนะที่เป็นอย่างนั้นทั้งที่อุตส่าห์มาวัดเพื่อมาเข้าคอร์สมาปฏิบัติธรรมแต่เข้าใจปฏิบัติธรรมในความหมายของการฝึกจิตให้เข้าใจว่านี่คือการซ้อมนะเหมือนนักกีฬาเนี่ยต้องซ้อมแต่การซ้อมกับลงสนามจริงนั้นมันคนละอย่างเรามาที่นี่เนี่ยเพื่อมาซ้อมเพื่อมาสร้างเสริมทักษะสร้างความเข้มแข็งมั่นคงให้กับจิตเพื่อที่เราจะออกไปรับมือกับโลกภายนอกและการมาฝึกสติที่นี่เนี่ยนะมันมาฝึกให้เรารู้จักรับมือกับอารมณ์ที่ไม่ชอบอันนี้สำคัญนะอารมณ์ที่ไม่ชอบเนี่ยอารมณ์ที่เป็นลบนี่มันไม่ได้ทำให้เราทุกข์นะอย่างที่บอกไว้แล้วว่าเราเจออะไรก็ไม่สำคัญเท่ากับว่าเราทำกับมันอย่างไรความฟุ้งซ่านความหงุดหงิดที่เกิดขึ้นระหว่างเดินจงกรมระหว่างสร้างจังหวะระหว่างการฝึกจิตเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหานะปัญหาอยู่ที่ว่าเราปฏิบัติไม่ถูกต้องกับสิ่งเหล่านี้และการมาฝึกสติที่นี่มาฝึกเพื่อให้เรามารู้จักวิธีปฏิบัติอย่างถูกต้องไม่ผักสายไม่กดข่มความคิดที่ฟุ้งซ่านแม้จะเป็นความคิดที่เร่ร่าไม่ไปกดข่มความหงุดหงิดที่เกิดขึ้นแต่เพียงแค่รู้ทันมันเพียงแค่เราไม่ไปยึดติดถือมั่นไม่ไปผักสายกดข่มมันเพราะถ้าเราทำอย่างนั้นมันนั่นแหละคือที่มาของความทุกข์เพราะเรายิ่งกดข่มมันเราก็ยิ่งหงุดหงิดที่ทำไม่สำเร็จแล้วเราก็เครียดความโกรธความขุ่นเคืองเนี่ยนะมันไม่ได้ทำให้เราทุกข์ถ้าเราเห็นมันถ้าเรารู้จักวางใจเป็นกลางกับอารมณ์เหล่านี้หรือถ้าเราไม่ยึดติดถือมั่นในอารมณ์เหล่านั้นมันก็ไม่ทำให้เราทุกข์ได้แต่พอเราเกี่ยวข้องกับมันไม่เป็นเราจึงทุกข์การฝึกสติเนี่ยก็คือการมาฝึกใจให้เกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้ให้เป็นเราห้ามมันไม่ให้เกิดขึ้นไม่ได้เหมือนกับเราห้ามเสียงดังอากาศร้อนคำต่อว่าด่าทอไม่ให้เกิดขึ้นกับเรานี่ยากแต่เราสามารถที่จะรับมือกับมันรู้ทันมันและไม่ปล่อยให้มันเนี่ยมาบีบคั้นหรือว่าย่ำยีจิตใจได้อาการที่เราจะควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างทั้งภายนอกภายในให้มีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับเรามันเป็นเรื่องยากนะแต่สิ่งที่เราได้ก็คือว่าเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเรารู้จักนำธรรมะมารักษาใจไม่ให้เป็นทุกข์เพราะมันเราทำได้โดยเฉพาะถ้าเรามีสติมีปัญญาเราก็จะวางใจหรือมีท่าทีที่ถูกต้องกับสิ่งเหล่านั้นมันมาแต่เราไม่ยึดมีแต่ไม่เอานะเกิดขึ้นแต่รู้ทันถ้าทำนี้ได้เนี่ยใจก็เป็นปกตินะสงบไม่ใช่เพราะไม่มีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นนะแต่สงบเพราะว่าเราวางใจได้ถูกต้องพอใช้สตินะมารักษาใจ